Asante kwa kufanyika mwanafamilia wa siri za Biblia, na ni kwa lengo tu la kuendelea kujifunza mengi kuhusu masuala ya kiroho. Asante kwa kusubscribe channel yetu, lakini pia asante kwa kushare link zetu kwa wengine, lakini pia hata kuhusu maoni yako ambayo yamekuwa yakitufikia. Kama una lolote unataka kutufahamisha, basi unaweza ukatuandikia pia kwenye comment hapo chini, na Mungu atakubariki. Mimi naitwa Innocent Mashauri, na kumekuwa na mitazamo mingi sana na ni ya tofauti namna ya kushughulikia matatizo sugu ambayo yamewakabili watoto wa Mungu kwa muda mrefu sana. Kuna watu wametaka kutoka katika umasikini kwa muda mrefu, lakini hawajatoka mpaka sasa na hawajui tatizo liko wapi. Wengine wametaka kutoka katika matatizo ya ndoa, wengine wametaka kuoa ama kuolewa, lakini mambo yao yameshindikana kabisa. Hata kwa kufunga na kuomba hawajaweza kutoka katika matatizo haya, na mpaka sasa hawana majibu ya matatizo yao. Kuna watu familia zao zimekuwa na vifo vya kutatanisha, ama tunaweza kusema vifo vya ghafla, na wengine wamekuwa na magonjwa ya kutisha kutoka kizazi hadi kizazi, na hata sasa hawana majibu ya maswali yao. Kama wewe ni muombaji na unataka kulishughulikia jambo katika eneo fulani, lazima ushughulike kwanza na madhabahu inayoita roho zinazoabudiwa mahali hapo. Bila kufanya hivyo, yani bila kuvunja madhabahu kwanza, hizo roho haziwezi kuachia ufahamu wa watu ambao wamekabidhiwa katika hizo madhabahu. Na ndio maana Bwana alimwagiza Gideon kuvunja madhabahu ya Baali iliyojengwa na baba yake Gideon mzee Yoash kwenye kitabu cha Waamuzi 6 mstari wa 15. Mtu mmoja aliyeitwa Yeroboam alifahamu nguvu ya madhabahu katika kukamata ufahamu wa watu. Hivyo basi Yeroboam alipokuwa mfalme, na ufalme huu aliupata kwa kosa la mfalme Suleiman, yani haikuwa haki yake kuwa mfalme, ila alipewa na Mungu badala ya Rehoboam kama adhabu kwa Suleiman alipomwacha Mungu. Alijenga madhabahu, na ilikuwa ni madhabahu ya Mungu, ili kuwazuia Israel wasiende Yerusalemu kwa kuhofia kuwa ufahamu wao utashikwa kwa nguvu ya madhabahu ambayo ilikuwa hapo Yerusalemu, na watu watamrudia Rehoboam, na yeye Rehoboam kukosa ufalme. Wafalme wa kwanza 12 mstari wa 25 unaweza kukutana na hii habari kwa kina zaidi. Hali ya maisha ya watu katika eneo fulani, kuanzia mtu binafsi, familia, inaweza ikawa mkoa au hata nchi, inategemea sana na madhabahu iliyopo katika eneo hilo. Kimsingi, muonekano wa nchi kwa macho ya kibinadamu, iwe ni jangwa au misitu, milima na hata mabonde, hauwezi kutoa mwelekeo wa sehemu hiyo kama madhabahu inavyoweza kufanya. Hapo utapata majibu ya maswali mengi yanayouliza kwa nini nchi za Afrika ziko nyuma kimaendeleo, japo zimebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi, na nchi kama Israel iliyopo jangwani haina rasilimali nyingi lakini imepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Jibu ni madhabahu. Madhabahu iliyopo ndio inayoamua mwelekeo wa maisha ya watu wanaoishi mahali hapo. Hata kama umeokoka na unakaa mahali penye madhabahu za kichawi ya makiganga, fahamu ya kwamba mwelekeo wa maisha yako utakuwa sawa na wanaomiliki hiyo madhabahu. Na jambo kama hili ndilo lililompata Gideon. Malaika wa Bwana anamuita kuwa ni shujaa, lakini yeye amekuwa masikini kutokana na madhabahu ya Baali ilikuwa imejengwa na baba yake kwenye kitabu cha Waamuzi 6. Lakini vile vile ukisoma Wafalme wa Pili sura ya 17 utakutana na habari za mfalme wa Ashuru. Utaona kuwa hata namna ya ibada huamuliwa na madhabahu iliyopo mahali unapokaa wewe. Na ndio maana mfalme wa Ashuru alipowaleta watu kutoka Babeli na Kutha na Ava na Hamathi na Sefarvaim, akawaweka katika miji ya Samaria ambapo Israeli walikaa, na palikuwa na madhabahu ya Jehova. Madhabahu ya Jehova ndio iliamua aina ya maisha, yani lifestyle ya kuishi katika nchi ya Samaria. Jambo muhimu la kufahamu hapa ni kwamba unapoenda kuishi mahali popote, iwe umepanga au umejenga, kumbuka kujenga madhabahu ya Jehova kabla ya jambo lolote, ili maisha ya mahali hapo yaamuliwe na madhabahu ya Jehova na si madhabahu za kichawi. Kupitia siri za Biblia, nataka pia nikufahamishe mambo ambayo ardhi inaweza kufanya ama kufanyiwa na kushikilia tatizo katika maisha yako. Kumbuka ya kwamba ardhi inaweza kupokea laana kwa ajili ya mtu na kuitekeleza hiyo laana. Katika kitabu cha Mwanzo, baada ya Adam na mkewe kuasi, jambo la ajabu na la kushangaza linatokea na Bwana Mungu anaisemesha ardhi. Tunaona kuwa ardhi inalaaniwa kwa ajili ya Adam. Hapo tunajifunza kuwa ardhi inaweza kupokea laana kwa ajili ya mtu fulani na ikabeba kwa ajili yake tu. Mwanzo 3:17 mpaka 19. Nataka nikupitishe kidogo. Akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miba itakuzalia. Nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula na hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Umeona sasa? Ardhi inaposemeshwa kwa habari za mtu fulani au kitu fulani, inaweza kutunza kumbukumbu za maisha yako. Lakini pia ardhi inaweza kuwa kama chombo cha kunasia kumbukumbu na kuzihifadhi mpaka muda na wakati ambapo kumbukumbu hizo zitahitajika kwa ajili ya utekelezaji wa mpango fulani, kama tunavyosoma kwenye kitabu cha Yeremia 22 mstari wa 29. Na hii ndio sababu kuna mambo ambayo yanaipata familia yako kwa watu wenye umri fulani tu, au baada ya miezi ama miaka fulani kuna jambo la uharibifu lazima litokee. Mambo haya yalikuwa yanafanyika katika madhabahu na ardhi inayonakili ama iliyonakili ama inayohifadhi mpaka utakapotimia muda na wakati muafaka wa kuliachia hilo jambo. Lakini pia siri nyingine, ardhi inaandika na kutoa taarifa juu yako. Sijui kama unaelewa hili. Ardhi inaweza kuwa karani wa kikao ambaye anaandika taarifa za vikao vingi na kuzitoa taarifa hizo pale zinapohitajika kutolewa. Na hii ndio maana kuna watu wameandikiwa taarifa za kuwa waganga, wachawi katika familia zao, na kila anapohama wilaya au mkoa na hata wakati mwingine nchi, bado anakutana na wachawi na waganga wa nchi hiyo wakimfahamu vizuri sana. Kuna watu wameandikiwa kuwa hawataoa au hawataolewa, na kila anapotokea mchumba, basi ardhi inafungua kumbukumbu hiyo na kutoa habari kuhusu mtu huyo kutoolewa ama kutooa, kama tunavyosoma kwenye kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 13. Lakini pia ardhi inaweza kuolewa na miungu mingine. Wala usishangae. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 62 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, "Hutaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitoitwa tena ukiwa, bali utaitwa Hefsiba, na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana atakufurahia na nchi yako itaolewa." Umeona sasa? Ardhi ya eneo unalotoka ama unapoishi ama unapofanyia kazi au unaposoma au hata unapoabudu inaweza kuolewa na kuwa chini ya bwana fulani. Mfano, inaweza kuolewa na ibilisi, inaweza kuolewa na miungu au hata mizimu mingine. Hivyo watu wote wakao mahali hapo kwenye ardhi ambayo imeolewa wanakuwa chini ya mamlaka ya aliyeioa hiyo ardhi, na ardhi ikatekeleza maelekezo yote ya aliyeoa. Mtu wa Mungu, nataka nikueleweshe zaidi juu ya jambo hili. Kama vile mwanamke anapoolewa na kuwa chini ya utawala wa mume wake kama yanenavyo maandiko, hakikisha ardhi unayoikalia katika eneo lolote, kama nilivyosema awali, inaweza ikawa kazini, nyumbani, kanisani na hata shuleni, hakikisha hiyo ardhi umeifungisha ndoa na Kristo Yesu, ili kila anayekuja juu ya ardhi hiyo atiishwe kufanya yale ya Kristo Yesu pekee. Lakini pia uzao wa ardhi unaweza kubarikiwa na pia unaweza kulaaniwa. Ni hivi, ardhi haiwezi kuzaa pasipo kuolewa ama kuzaa huko, na kuzaa huko kunategemea na Mungu ama miungu ya aliyeioa hiyo ardhi. Unaweza kupata hii habari kwenye kitabu cha Kumbukumbu 28 mstari wa 4 na kuendelea, ambapo kwa ufupi kabisa neno la Mungu linasema, "Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo na kondoo zako na wadogo wa kondoo zako." Neno la Mungu linazungumzia habari za kubarikiwa na kulaaniwa kwa uzao wa tumbo, yani mwanadamu, lakini pia uzao wa nchi ambayo ni ardhi. Na ndio maana kuna maeneo hata ulime kwa kufuata kanuni bora za kilimo, uweke mbolea, mvua inyeshe, bado hauwezi kuvuna na kufuga, sababu ni ardhi ambayo imelaaniwa katika uzao wake. Lakini pia ardhi inaweza kuwa haizai kutokana na laana. Ukiisemesha tu kwa toba, ardhi inaweza kuzaa kwa ajili yako hata kama haizai kwa ajili ya wengine. Sijui unapata picha? Na kama watu wa Mungu wakimlilia Mungu, yani kwa njia ya toba, Mungu anasema, "Nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu town, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso, na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Haya yanapatikana kwenye Nyakati wa pili 7:13-14. Swali langu kwako, unafahamu aliyekutangulia mahali ulipo sasa? Alimjengea nani madhabahu na kumpa miliki ya ardhi hiyo? Nyumba unayoishi, ofisini, kwenye biashara, shule ama chuo unaposoma, kanisa unaloabudu na kadhalika. Lakini pia unafahamu ardhi unayoikalia inamilikiwa na Mungu yupi? Unahisi ni Jehova au mizimu? Unafahamu kwa matatizo ya maisha yako yametokana na wewe kukaa kwenye ardhi inayomilikiwa na miungu mingine? Unafahamu matatizo ya maisha yako yanasababishwa na wewe kuiacha sheria ya Bwana katika ardhi ya watakatifu wa Mungu? Unapokuwa unajibu maswali haya, zingatia kuwa huwezi kumiliki na kutawala mahali kama haujamjengea Bwana madhabahu kwanza na kuhakikisha madhabahu zilizotangulia zimevunjwa. Asante kwa kufuatilia mfululizo wa somo kamili la madhabahu, na hii ni sehemu ya pili. Unaweza kufuatilia sehemu ya tatu ili uendelee kujifunza zaidi, na shauku ya moyo wangu ni kuona Mungu akikufungua kwenye vifungo mbalimbali ambavyo vimesababishwa na madhabahu, lakini ardhi ambayo huenda unafanyia biashara, ambapo ni chuo unasoma ama shule, lakini pia hata sehemu ambayo umeijenga na kuifanya makazi maalum. Mimi ni Innocent Mashauri. Mungu akubariki sana.